Yle Areena.
Urheiluhullujen raskas sarja jatkuu. Viime jaksossa vieraana oli marasonni eli judon Euroopan mestari Martti Puumalainen. Tänään studion on saapunut painajainen Nordic Nightmare eli raskaan sarjan nyrkkeliä Robert Helenius. Tervetuloa urheiluhullujen.
Kiitos, kiitos.
Toinen keskustelija on myös raskasta sarjaa, mutta journalismin raskasta sarjaa. Pekka Holopainen, ainoa urheilutoimittaja, joka on Suomessa valittu vuoden journalistiksi. Tervetuloa raskaaseen sarjaan.
Kiitos, kiitos.
Viimeksi tapaan, tämä studio kyllä tuntuu jotenkin vähän tavallista pienemmältä. Jotenkin kummaa olla näette raskassarjalaisten kanssa.
Heti on pakko kertoa muisto.
No?
Erään urheilugaalan jatko, Troppe saattaa muistaa joku keskustan baari, niin kaikki saa tulla lyömään sua vatsaan, joka halusi.
Oliko näin?
Se voi kyllä olla. Siitä on vähän aikaa kyllä.
On. Siitä on yli 10 vuotta.
Kyllä, kävitkö kokeilemaan?
Ei, en käynyt.
Ai. No katsotaan jostain studion jälkeen.
Niin, voidaan kyllä ottaa uudestaan.
Mutta ei ote tähän lähetykseen nyt suoraan. Siis Robert Helenius, sun ympärillä on pyörinyt viime viikot, viime kuukaudet niin kova myrsky ja kohu, että nyt on pakko heti kysyä ihan klassinen kysymys, että mitä kuuluu, miten mies voi?
Toi on aika diippi kysymys. Mä voin sanoa, että tässä nyt tulee silleen treenattua ehkä maksimissaan 3-4 kertaa viikossa ihan vaan niin kuin hyvän olon takia, että pää pysyy jotenkin kasassa. Että kyllä tässä kovaa ryöpytystä on ollut joka suuntaan ja niin poispäin, mutta kyllä se menee. Kyllä mä oon taistelija ja kyllä se siitä, että kyllä mä vielä nousen.
Eli ensin Anthony Joshualta tyrmäys 7. erässä ja sitten ottelun jälkeen seuraava tyrmäys, kun sun doping-näytteestä kerrottiin löytyneen klomifeenia. Mitä tämä tapaukselle kuuluu just tällä hetkellä? Voitko
kertoa? No en voi oikeasti hirveästi vielä siihen sanoa, että me ollaan laitettu kaikki meidän kannanotot sinne ja muuta, että nyt ne tekee sitten päätöksen, että toivottavasti se päätös tulisi pian, että kyllä tämä on niinku raskasta olla silleen niinku vähän roikkuu välitilassa, että ei tiedä, että pystyykö jatkaa vai eikö pysty jatkaa, että saa nähdä.
Niin, kyllä mä, jos ajatellaan dopingin käyttöä urheilussa, niin en mä pidä todennäköisenä, että Robert Helenius rintasyöpän lääkkeellä rupeisi kohentaa suorituskykyä.
Kyllä mä luulen, että löytyisi parempi käynyt.
Joo, ja varsinkin siis nyrkkeilyssä, kun tiedetään, että minkälainen viirakko se jossain määrin on.
Mulla on tähän jatkokysymys vielä. Kun tehdään ottelusopimus, niin siellä ymmärtääkseni lukee niin kuin, että ottelupalkkio maksetaan sitten, kun on kaikki asiat, kuten doping-testit, selvät.
Kyllä.
Ehdit sä saamaan rahoja tästä suomatsista?
Mä tiedän, että toi kysymys kysytään niin moneen eri tapaa, että mä tiedän, että
mun ei suoraan.
Se on hyvä, että sä kysyt suoraan.
Sen voi luoda.
Mä tykkään siitä. Mä en oikeastaan tiedä, että mitä mä siihen voin kommentoidakaan. Että yleensähän niissä soppareissa on semmoinen klausuli, että ottelurahoja ei tule ennen kuin on doping-näytteet ja kaikki valmiina, mutta en voi oikein sanoa siihen mitään vielä.
No niin, sekin on keskeräinen asia.
Yes.
Niitä riittää ja varmasti pyöritys on ollut sen verran hurjaa, että toivottavasti se jossain vaiheessa laantuu. Tärkeintä on se, että saisi jonkunlaisen selvyyden ja pian. Mutta hei, lisää pyöritystä on tullut siitä, positiivisempaa pyöritystä, että nyt on tullut just tuore kirja, joka on Pekka Holopaisella siellä käsissä. Keltaiset
mä
kannet.
Mä näytän sen kuuntelijoille.
Joo, tuolta se näyttää radiossa. Tuomas Kyrö kirjoittanut sun tarinan. Miksi sä halusit, että tämmöinen kirja tehdä?
No en mä itse asiassa halunnutkaan.
Miksi sä suostuit, niin, että se tehdään?
No siis mun mielestä Tuomas oli niin mielenkiintoinen persoona, kun hän otti minun yhteyttä ja hän kirjoitti pitkän mailin ja muuta, että hän ei niin kuin periaatteessa starttista ja kenestäkään kirjan, että hän on luvaa tehdä sellaisia projekteja, mitä haluaa, että jos mulla kiinnostusta löytyy, niin käydään syömässä ja juttelemassa tästä asiasta ihan niin kuin vaan frendeinä ja sitten me käytiin syömässä ja ei me nyt hirveästi sovittukaan mitään asioita, mutta siitä se vaan lähti, että alettiin olla yhteydessä ja sitten jossain vaiheessa sanottiin, no tehdään nyt tästä sitten kirja. Että kyllähän sitä kysyntää on tullut, että on monet halunnut tehdä minusta kirjaa ja on ollut monestikin lähellä mennä tekemään itsestään kirjaa, mutta mä oon aina halunnut pitää itteni vähän niin kuin pois paras valoista niin kuin mun priva-elämästä, että mä oon halunnut niin kuin olla enemmän se nyrkkeilijä henkilö tuolla mediassa ja sitten saa olla niin kuin muu elämä niin kuin ihan rauhassa.
Mutta niin mä ihmettelinkin sitä asiaa, kun sä tässä kirjassa teet ihan selväksi se, että sä oot aika introvertti ihminen.
Kyllä.
ja aika yksityinen ihminen. Joo. Ja sitten sulla on sellainen ammatti, että sä meet yläpelti paljaana miljoonien TV-katsojien eteen nyrkkeilemään. Niin se ei ole, siinä on pieni kontrasti, jos ymmärrät.
Joo, mä ymmärrän, mutta siellä ei tarvi hirveästi puhua. Että se on niin kuin, mitä treenisalissa oppii, niin sen voi näyttää siellä kehässä. Että sitten totta kai niin kuin haastattelut ja muut sen jälkeen, niin niin ehkä jännittää aina silloin tällä enemmän.
Onko siinä täysin, mä haluan tähän liittyä vielä kysymys, että onko siinä täysin niin kuin kaksi erilaista Robert Heleniusta, että sä oot se Nordic Nightmare, se painajainen siellä kehässä, ja sitten sä haluat pitää oman yksityisen elämän nyt ekaa kertaa kirjassa sitä avaat, mutta täysin eri asiat.
Joo ja ei. Kyllähän se on enemmänkin nyt, kun on 27 vuotta nyrkkeily, niin kyllähän se on niin kuin osa minua, että kyllä se on vaikea niin kuin olla joku muu henkilö jossain muualla. Että totta kai ei niin kuin aggressiivisuutta ja tollaista tuolla muualla himossa ja muuta, mutta kyllä se, kyllä mä pyrin ainakin. Mitenkään sen voi sanoa? Siis ennen kuin menee matsiin, niin siinähän on semmoiset valmistautumiset, 12 viikkoa vedetään kovaa ja ollaan silleen vähän putkinäkökulma, että vaan matsia keskitytään siihen ja siihen tulee se aggressiivisuus ja kaikki muu, että tiedetään, että mitä siellä kehässä tehdään ja tulee tehdyksi. Että sitten kun sieltä on pois, niin mä sanon, että se on vaikeampaa sen 12 aikana niin kuin treenileirin aikana niin kuin ottaa se Nordic Nightmare persona pois arkipäivästä, että se on niin kuin helpompaa, kun ei ole missään treeneissä eikä ole mihinkään matsiin menossa, että sitten kun on vapaalla, niin sitten on vapaalla.
Aika kuluttavaa, voisi kuvitella näin.
2006 Robbe oli vielä amatööri ja sai EM-hopeeta ja silloin oli vähän tavoitekin sitten, että tämä oli sellainen Pekingin olympiakesät, mutta sitten se ammattilaisuura tuli sitten siinä väliin. Soitin sitten muistaakseni isällesi ja sovittiin Porvooseen haastattelu silloiselle työnantajalle.
Mikä vuosi oli? 2006.
Joo. Niin oli tosi vaikea uskoa, että tämä kaveri on just mäntänyt päähän aika isoja poikia tuolla EM-kehässä. Sä olit niin ujoja, niin hiljainen. Ja sitä paitsi se suomen kielessä oli paljon huonompaa.
No ihan varmasti.
Joo, 2006. Mä olin jopa vähän että tehdään tämä ruotsiksi, ei tästä niin tule mitään.
No sekin olisi paljon kyllä. Kyllä.
Niin, kyllä. Ja varmaan on ollut pitkäänkin sellaista, että nyt on tullut vähän enemmän suomen kielestä puhua. No, mulla on vieläkin silleen, että mutta mä aina sanon tälleen, että mä puhun 4 kieltä, mutta kaikki huonosti.
Saksa, Englanti ja kotimaiset.
Joo, ja ruotsi, suomi, kyllä.
Minkälaisia muistikuvia tuosta ajasta, jos Pekka Holopainen kuvaili, että Robert Helenius haastattelutilanteessa näyttäytyy niin kuin ujona 2006 vuonna, sut tunnetaan julkisuudessa kaikkea muuta kuin ujo.
niin, no kai sekin on matkan varrella opittu kama, että kyllä mä sanon, että kyllä mua niin kuin vieläkin jännittää kaikki tämmöiset niin kuin live-lähetykset ja kaikki, että kyllä mä niin kuin mieluummin ottelen.
Mutta kyllähän tämä on myös myönnettävä, että siinä ei ole mitään loukkaavaa, kun mä tämän sanon, niin sinähän koko ajan niin kuin omalla ilmiasullas markkinoit omaa ammattiasi ja uraasi ja niin edelleen. Markkinointihan se kaikki on, mitä ennen matsia tapahtuu.
Totta kai.
Tässä muuten kiinnosti tosi paljon, kun kerroit se 12 viikon brutaali leiritysvaihe ennen matsia, jolloin esimerkiksi lähiomaisia kaikki haluaa nähdä juuri ollenkaan ja niin edelleen. Ja sä olet sitten käynyt monta kertaa myös auttamassa sitä nyrkkeilijää, joka valmistautuu siihen matsiin, kuten mainittiin jo David Hay, Klitschkon veljekset. Miten ne keikat poikkeaa siitä, kun on tulossa oma matsi tai sä oot sparraamassa?
No sehän menee silleen, että siellä ei hirveästi ole omia treenejä. Jos sparrataan joka päivä, niin sitten se sparri on se treeni. Että totta kai siinä niin kuin verrytellään ja ollaan silleen niin kuin rauhassa muuten, mutta silloin ollaan siellä hänen niin kuin ehdoilla, että sitten pitää olla täysissä kunnossa silloin, kun menee siihen keä hänen kanssa, että hän saa kaikki sinusta irti. Sen takia sua niin kuin vähän ostetaan sinne tai palkataan sinne, että sä pääset sinne niin kuin tai pääset, vaan ne haluaa ottaa parhaat mahdollisimmat treenivastukset siihen seuraavaan vastustajan varten.
Niin ja periaatteessa seuraava vastustaja lienee sitten kovasti sun kaltainen nyrkkeilijä.
Nimenomaan, että juuri näin, että mähän olin Wilderin sparripartnerina 3 kertaa, kun se oli Fury vastaan ottelemassa, että se hauska juttu siinä on hauska. Totta kai se oli niin kuin epäonni siinä mulla, mutta mä mietin sitäkin tuossa treenileirillä ennen kuin mä menin Wilderin matsiin vastaan, että olisiko siinä ollut 3 viikkoa jäljellä, että mä olin niin kuin miettinyt sitä, että mä oon kuullut, että kun nyrkkeilijä treenaa 12 viikkoa, niin yleensä joskus se menee silleen, että vasta seuraavan ottelun sä omaksut sen treenin, mitä sä oot tehnyt. Nyt tää kaveri on treenannut 3 vuotta Tyson Fury vasta, joka on mun kokoinen jätkä, joka tulee päälle. Ja mä mietin sitä treenileirillä, että pitäisikö tässä nyt miettiä, että ottaako jotenkin toisin vai pitäisikö mun niinku olla vähän niinku perääntyväinen tässä. Koska joka sparissa, mitä me otettiin Wilderin vastaan, niin hän tuli päälle, hän ei ottanut yhtäkään taka-askelta. Ja mä tiesin siitä, että aina kun mä lähdin hyökkäämään niissä parreissa, niin hän ei pystynyt sieltä oikein tehdä mitään. Niin se meidän gameplani oli se, että me mennään täysillä päälle, että se ei pysty sieltä niinku tekemään mitään. Mutta hänen valmentaja kertoi matsin jälkeen, että ne on 3 vuotta treenannut tota iskua, mitä hän osui muun ekassa erässä. Ja se onnistui nyt täydellisesti. Että hän ei onnistunut kertaakaan Fury vastaan, okay. Mutta mua vastaan onnistui.
Oliko valmentaja vielä tämä legendaarinen olympiavoittaja Mark Breland silloin?
Hän oli mun mielestä ainakin 2 leirissä hän oli silloin treenaamassa. Että me puhuttiin hänen kanssaan paljonkin siellä.
Joni Nymanin kollega samassa sarjassa aikanaan.
Robert Helenius, mua kiinnostaa tämä mystinen 12 viikkoa. Se, kun sä valmistaudut omaan seuraavaan otteluun. Mitä kaikkea siihen 12 viikkoon kuuluu? Niin kuin Pekka Holopainenkin mainitsi, että sillä on vähän niin kuin perhe ja läheisetkin jää pois. Niin mitä kuvaile meille, mitä sen 12 viikon aikana kaikki oikein tapahtuu? Mitä sä koet, mitä sä teet?
Paljon hikeä verta.
Kyyneleet.
Siis kyyneleet välillä. Se 12 viikkoa se on enemmän semmoista intensiivistä ja enemmän keskittymistä seuraavaan vastustaan. Silloin vastustaja on yleensä valmiina ja hänet tiedetään ja häntä varten treenataan ja kaikki treenit ja tekniikat ja säkit ja pistarit ja mitä me lyödään siinä, niin on niin kuin hän mielessä. Että ennen sitähän me kyllä treenataan joka päivä kuitenkin, että nostetaan painoa ja käydään lenkeillä ja lyödään säkkiä ja ollaan silleen niin kuin vähän enemmän chillisti, mutta sitten sen 12 viikon aikana, niin sehän on yleensä niin kuin tehdään kanssa eri osissa, eri treenileiriä, tai 4 viikkoa ehkä enemmän säkkipainotteista, 4 viikkoa enemmän sitten niin kuin sparria, sitten on se viimeinen 4 viikkoa tosi kova sparri ja pelkkää niin kuin räjähtävää voimaa treeniä. Että silloin sen 4 viikon aikana pitäisi olla kunto niin, kuin, niin hyvässä, että sä pystyt ottaa sen 12 erää, jos se tulisi nyt vastaan. Että siinä niin kuin vaan ollaan silleen, niin kuin, että pyritään saada mahdollisimman hyvä ottelutuntuma.
Minkälaisessa henkisessä tilassa sä oot silloin sen 12 viikon jälkeen?
No siinähän käydään kyllä kaikki tunteet läpi, että kyllähän siinä niinku alkaa niinku välillä luottamus katkea ja välillä epäilee itseänsä ja välillä tuntee itseänsä voittamattomana ja kaikki tunteet käy kyllä läpi vuoristorataa.
Äärilailla.
Se tunnehan ennen ottelua, niin siinäkin varmaan sä tunnustat, niin se ei ole mikään maailman kivoin tunne. Se jännitys on aika kova. Mutta sano myös se, että kun ammatti on noin vaarallinen ja raskaassarjassa brutaali, niin tuleeko siitä kuitenkin sellaista huumetta jollain tavalla sitten, että sä haluat siihen tilaan kuitenkin, vaikka sä tavallaan vihaat sitä tilaa, mutta sä haluat niin sinne.
No mä oon oppinut vähän rakastaa sitä tunnetta, että mä oon niinku mentaaliharjoituksilla, että kyllä mä varmaan 200 ekaa ottelua vihasin joka viikko ennen ottelua ja joka päivä ennen ottelua. Että mä sain sen jotenkin käännettyä silleen, että mä harjoittelin miettimään sitä, kun se ahdistus ja pelkotila tulee, että mä käännän sen niin kuin jotenkin positiiviseksi energiaksi. Mä pääsen niin kuin sille jotenkin, mä haluan voittaa, ei se, että pelkää häviää, vaan se, että haluan voittaa. Että se on tosi eri ajattelutapa.
Mä haluan vielä hahmottaa tätä asiaa niin, että jotta nyt kaikki tajuu, millaista ammattia hän harjoittaa, niin
musta tuntuu, että me ei ihan täysin edes pysty.
Ei, mutta sanotaan minun mielestäni maailman historian kaikkia, joka ei kuuluisin urheilija, on tehnyt samaa asiaa. Eli hän on Muhammad Ali ehdottomasti. Se kertoo tavallaan kaiken siitä asiasta, mitä tämä kaveri ammatiksi harjoittaa.
Joo. Ja se on niinku, en mä sitä itse ajatellut ikinä siltä kantilta, että mä niin kuin mä jotenkin jäin koukkuun ja aloin rakastaa sitä adrenaliinin tunnetta ja kun ollaan kahdestaan siellä kehässä, se on niin jotenkin aito, että siellä ei voi olla niin kuin millään muulla tavalla kuin oma itsesi ja aito ja kaikki aistit niin hereillä kuin vaan olleen voi, että siellä ei saa, keskittyminen ei saa sekunniksikaan herpantua.
Niin sullahan jääpallourakin Porvoon Akilleksessa päättyi siihen, kun siinä on, siinä on taklauskielto.
Kyllä.
Niin, ja toisin kuin jääkiekossa, niin jääpallossa ei tämmöiset niin kuin pelitilanteen jatkeena syntyneet tappelutkaan ehkä ollut ihan mahdollisia. No vitsit sikseen. Kerro Robert Helenius tuosta kirjaprojektista. Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä, että sä oot niin kertonut olevassa introvertti, joka viihtyy omissa oloissaan. Tuomas Kyrö sai suostutetuusat tuohon kirjaprojektiin.
Kai mun pitää kohta vaihtaa se lause.
Nyt susta on tullut ekstrovertti.
Niin, nyt musta tullut.
Siis, oliko tuossa jotain sellaista, tai varmaan oli paljonkin, että mikä tuntui sieltä, että apua, että nyt mä kerron jotain mun sisimmästäni ja taustoistani.
Totta kai, että vaikeinhan ei se kertominen sinänsä, että kyllä niinku, koska... Ja kun hän oli myös niinku kiinnostunut kuulemaan ja oli silleen niinku tosi mukana siinä storissa, niin se oli helppo mulla. Niinku, ja meillä luottamus syntyi heti toisiinsa, niin sen takia mä uskalsin myös kertoa hänelle kaikki. Että
kerroitko ihan kaiken, jääkö mitään kertomatta?
En kommentoi.
Arvasin. Mutta mitkä oli ne vaiheet siinä itsen avaamisessa sellaisia, mitä nyt kun kirjaa olet lukenut?
No se on vaikeampi lukea kyllä. Kyllä siinä niinku, ei sitä mieti siltä kantilta, kun niitä storia kertoo vähän sieltä sun täältä ja ne muistit vähän pätkii, että sitten hän kyselee lisäkysymyksiä jostain, sitä ei niin muistaa senkin ja sitten joskus toisena hän haluaa täydentää sitä kysymystä, että se ei niinku ole sellaista, niinku tuossa kirjassa hän on niinku tosi hyvin saanut sen kiteytetty tosi niinku tiukkaan pakkaa, että se on niinku tosi, oli se niinku rankkaa tai silleen niin kuin tunnemaailma. Muistaa niitä tunteita, kun niitä on käynyt läpi siinä niin kuin matkan varrella, niin sen niin kuin jotenkin, kun se lukee siinä kirjassa, niin kyllä se oli niin kuin silleen rankkaa.
Tuossa oli pari erittäin mielenkiintoista elementtiä. Eli ensinnäkin tässä käy selväksi, että sä et ole missään pumpulissa kasvanut poikaa. Että teidän perheessä on elämän koko kirjo niin sanotusti. Kyllä. Välillä on vankilaselli oltu kyllä siellä vähän huonommalla puolella ja niin edelleen.
Kyllä.
Ja sitten tämä vaihe, kun sä menet sinne Saksaan, sä oot vielä aika nuori.
Joo.
Ja sinänsä siellä on hyvä valmentaja, hyvät olosuhteet harjoitella, mutta sitten sä hajoat. Ja siitä huolimatta ne vaatii sua harjoittelemaan täysillä, ottelemaan, kyllä, käytännössä yhdellä kädellä.
Kyllä.
Käy vähän läpi sitä, kun tästä kirjasta käy läpi ilmi se, että sä oot ollut aika ahdistunut kyllä silloin.
Kyllä, mä olin niinku depressiossa ensinnäkin kanssa se, että asuttiin isossa kaupungissa. Pienestä Porvosta, kun lähtee tuonne isolle maailmalle, niin kyllä sekin oli niinku semmoinen muutto ja sitten se semmoinen niinku kova rääkkitreeni, että vaikka oli ihan rikki koko aika, niinku kaikki lihakset, tuntui, että ei ikinä kerkenyt oikein palautua edes treenien jälkeen ja muuta, että tai treenien väleissä ei kerenkään oikeasti hirveästi palautua. Ja tuntui, että niinku treenit meni vaan huonompaan suuntaan, niin sen myötä sitten tuli myös näitä loukkaantumisia. Mitä mä nyt on jälkikäteen, kun mä oon treenannut, niin kun treenaa fiksummin ja jos on joskus joku päivä silleen, että on yksi lihas niin tiukassa, että jos sillä nyt tekee jotain, niin se napsahtaa poikki. Sellaisia ajattelutapoja siellä ei ollut. Että se on ennen,
siitä vaan ottelemaan vaikka
niin, siellä oli semmoinen massatuotanto, tiedätkö, että jos sä menet nyt rikki, niin me laitetaan seuraava tilalle.
Brutaali.
Niin on, ja mä voin sanoa, että niin kuin se kovettaa. Ja se niin kuin, koska sä tiedät, että sieltä tulee joku toinen. Sä et halua näyttää, että sä oot loukkaantunut. Sä et halua edes niin kuin näyttää, että sä oot heikko. Sä et halua, niin kuin, että toinen ottaa sun paikan, koska sä oot se, joka haluaa tonne ylös.
Tässähän on selvä siis tämmöinen toimintamalli, jossa DDR-läinen valmentaja, itä-saksalainen valmentaja,
joo,
luuli, että niin kuin hän voi kuormittaa urheilijoita, jotka eivät käytä nappia samalla, joo, tavalla kuin aikanaan DDR:ssä, missä palauttavaa niin sanotusti löytyi.
Joo, ja mehän tehtiin ihan sama treeni, vaikka sä painot 60 kiloa tai 120 kiloa, niin se ei ollut mitään väliä. Juostiin kaikki samat lenkit ja munkin piti olla niinku, yhtä nopea kuin joku 80-kiloinen kaveri. Se kilpailuttaa totta kai, niin kuin vaikka on pienempi, niin kyllä se niin kuin kilpailu vietti. Siinä on vaikka, kun me ei ole samassa sarjassa, me ei otella vastakkain, mutta me treenataan kuitenkin kilpaa toisiin vastaan. Niin on sekin semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mutta joissain määrin niin ei ole niin kuin raskassarjalainen, ei pysty treenaamaan samalla tavalla kuin esimerkiksi 60 kiloa.
No, tässä on hyvä esimerkki. Vanha kollegani Mikko Marttinen, joka oli poikamaajoukkueessa, joka sama aikaa, niin sanottiin, että Lahdessa juoksi poikamaajoukkueessa Cooperia, niin kyllä. Se kolmannen Robertin Cooper oli hieman koomisen näköistä. Se ei oikein lähtenyt niin sanotusti.
Ei ollut ihan samalla tasolla
ja Mikko
kuin
Mikko. Ja Mikko meni 3600 jo.
Niin. Mä pääsin ehkä just siihen 3 000, vai 2800 ehkä.
Sun kohdalla Robert Helenius on puhuttu nyt paljon siitä, että mitä se harjoittelu on, mitä kaikkea niin kuin brutaali raskassarja vaatii. Mutta yksi asia, mikä on pakko ottaa tähän keskusteluun myös, on se, mistä on jonkun verran myöskin puhuttu, niin sun ruokavalio. Se on puhuttanut se, mitä 30 kananmunaa, vähintään kilo lihaa, joskus kyllä, vähän enemmänkin. Kyllä. Onko edelleen sama ruokavalio nyt käynnissä?
No nyt se on vähän silleen, nyt kun ei treenaa yhtä kovaa, niin ei voi syödä yhtä paljon. Että sitten mä painaisin varmaan 130 kiloa nyt. Kyllä mä kävin tuossa mun mielestä tammikuussa, silloin kun oli se Wilder-ottelun jälkeen, niin mä söin kyllä, kun mä treenasin aika yhtä kovaa, mutta niin kuin pelkkää punttia ja tein niin kuin silleen, 2 säkkitreeniä, mutta 4 punttipäivää viikossa, niin sitten mä vaan söin. Ja sitten yhtäkkiä mä ajattelin, että no nyt on pakko lähteä lenkille, että kun alkaa kuorsaa nukkuessa, niin sitten sit tietää, että on vähän liian rasvaisessa kunnossa.
Niin, näistä kananmunista siis ihan vakava asia, niin joo, se dopingtestin, tämä mahdollinen kontaminaatioriski, niin sehän liittyy siihen rehuun, mitä kanoille kyllä annetaan, jotta kyllä ne munivat enemmän. Uh-huh. Tämä klamifeeni on sellaisessa rehussa käytettävä aine. Se on niin ihan todettu.
Kyllä. Se oli Vadan oma tutkimus, mitä ne laittoi justiinsa tänä vuonna itse asiassa ulos. Että nyt niin kuin on myös nähty sellainen niin kuin vähän epidemia siinä, että klamifeeni on löytynyt niin kuin monessa eri urheilulajissa tällä hetkellä.
Mä tein aikanaan jutun sun ruokavaliosta ja käytiin läpi vähän. T-bone steak on sun suosikki, eikun rib eye steak on sun suosikki.
Rib eye steak, joo.
Ja riistalihasta tykkäät kovasti
kyllä,
ja niin edelleen.
Kyllä, kyllä.
Niin sit se
porolihaa,
juttu
hirvenlihaa, kaikki liha, kala ja kananmuna, voit ja maito.
Sitten mun kaveri laittoi viesti sen jutun luettuaan, että jätkähän on varsinainen kardiologin unelma.
Siis siinä on muuten lisää. Nordic Nightmare kardiologin unelma.
No, mutta siis mun pitäisi käydä sitten testauttaa, että missä mun veriarvot on siinä mielessä. Niin. Että mitä mä oon ainakin tutkinut ja nähnyt ja tuntenut. Ja mä voin sanoa, että ei ole ikinä mennyt treenit niin hyvin, kun mä vaihdon enemmän carnivore-dietteihin. Että jos mä söin niin kuin puuroa, riisiä, perunaa ja leipää ja tämmöisiä niin kuin hiilaripitoisia, koska se on nopeata energiaa. Ja kyllä mä niin kuin ennen matsia esimerkiksi, niin pari päivää ennen matsia, niin mä tankkaan sitä hiilaripastalla ja riisillä ja tollasella, että saa mahdollisimman paljon sitä. Koska jos sun kroppa tottuu siihen, että se treenaa pelkällä rasvan niin kuin energialla, niin sul pysyy energiataso paljon tasaisemmin päivää pitkin, että niin kuin mä pystyn menemään parikin päivää syömättä välillä. Jos mä vedän vaikka tänään nyt iltapalaksi 1,5 kilon lihapala, niin mä pystyn ihan hyvin elää sillä, tiedät sä, ainakin 2 päivää ilman, että tulee sellainen hirveä pakon tarve syödä jotain, että mulla pysyy se energiataso. Totta kai sitten kun on kahvin koukussa, niin sitä menee vähän enemmän, mutta niin kuin muutoin. Että niin kuin ei tarvitse sitä hiilari, että ei mene sitä verensokeri, ei mene niin alas, että tulee sellainen tärinä ja paha olo, vaan se pysyy stabiilisena koko päivän pitkä.
Tällä hetkellä, vaikka tästä doping-testistä on kovasti uutisoitu, niin tilannehan on se, että Robert Helenius ei ole minkäänlaisessa kilpailukielossa. Sinua ei ole mistään dopingrikkomuksesta tuomittu.
Ei vielä.
Niin, kysytään nyt ammatillinen kysymys, että onko sulla haluja vielä otella ja onko sulla tällä hetkellä näköpiirissä jotain mahdollista?
Heti sen Anthony Joshua-matsin jälkeen, koska mun mielestä ainakin niin kuin mitä mä tunsin siellä kehässä, niin mä olisin voinut voittaa sen, jos mä olisin saanut tarpeeksi aikaa valmistautua siihen otteluun, että ei ollut niin kuin se 4 viikon treenileiri Mika Mielestä vastaan, että olisi ollut niin kuin semmoinen kunnon sparrileiri takana ja muuta, että olisi ollut sitä kuntoottelusilmää ja sellaista, että jos vaikka kunto välillä niin kuin menee pois, niin sä silti, niin kuin, jos sulla on se ottelusilmä, kun sä oot treenannut sitä 4 viikkoa niin kuin pelkkää sparrii, niin sulla on se niin kuin takaraivos, että se lyö sieltä ja sä pystyt väistämään niin kuin automaattisesti vaistoilla enemmän pelalla siinä. Nyt se oli semmoinen, niin kuin, että...
Niin se oli tosi nopea valmistautuminen
niin,
siihen.
Niin, että mulla oli parin viikon niin kuin sparri ja nekin 3 kertaa viikossa sparrattiin ja ei ollut niin kuin mitään maailmanluokan sparri vastustiin. Että oli niin kuin semmoinen, niin kuin, että... Ja se olikin semmoinen matsi, että mä nyt kaaton, että jaksaks mä enää jatkaa tästä nyrkkeilyä. Mä täytän 40 ensi vuonna, että kyllä mä huomaan niin kuin esimerkiksi, jos jotain niin kuin tollaisia tosi nuoria räjähtäviä kavereita vastaanottoa, että ei ole enää sama, niin kuin, vaikka se on ihan millisekunneista kiinni, niin se reaktiokyky ei ole enää sama, mitä joskus aikoinaan. Että nyt pitää pärjää enemmän sillä, no mun uran niin kuin, kaikki, niin kuin, mitä mä oon oppinut sen ajalta, että pystyy niin kuin, sillä jotenkin kompensoimaan sitä.
Kuulostiko tämä nyt vähän siltä, että Robert Helenius, että ura jatkuu?
Mä toivon niin. Ja mä, niin kuin, mä olin sitä mieltä Antonio Schumatzin jälkeen siihen, mihin mä jäin. Mä olin sitä mieltä, että kyllä, mä, niin kuin, kyllä mun pakko ottaa vielä ja katsoa. Että kerran vielä pitää kokeilla, että mihin rahkeet riittää.
Se Anthony Joshua, joka on siis yksi maailman parhaista raskaiserän nyrkkeilijöistä. Kyllä. Hän johti sitä matsia pisteen, mutta hänen esityksensä Suomesta ei ollut millään tavalla suvereeni. Se oli yllättävän tasainen matsi.
Kyllä, kyllä.
Ja nimenomaan niin kuin sanoit, niin sillä aika surkealla valmistautumisella.
Ja se, siinä oli taas, että mä en uskaltanut lyödä sitä oikeaa, koska mä en ollut varma itsestäni siinä matsissa, koska mä en ollut, ei ollut sitä treenileiri takana. Että jos mä olisin uskaltanut vaan heittää sitä oikeaa kättä, niin se matsi olisi voinut näyttää ihan eri tavalla.
Tämä lupaa hyvää niille, jotka miettii suomalaisen nyrkkeilyn tulevaisuutta.
Ei, mutta yksi kysymys.
No, mikä se on?
Tämä on nyrkkeily menneisyyttä kylläkin. Niin millaisia kavereita on Klitschkon veljekset, noin niin kuin tyyppeinä?
Mukavia tyyppeihän ne on vähän niin kuin mun mielestä ihan normaali juteltavia kavereita, että sitten totta kai treeneissä, kun ne tulee aina tunti puolitoista myöhässä, mutta se on ehkä niiden stara meininki, en tiedä, että vai haluaako ne niin kuin laittaa meidät kaikki niin kuin väsymyksiä ennen.
Ja kumpaankin olet sparrannut?
Olen jo.
Ja toisiaan vastaan hei sparraa, koska äiti on kieltänyt.
Äiti on kieltänyt vissiin. Mutta niillä on siellä 14 paripartneria paikalla päällä, että niillä on kyllä isot
systeemit
menossa siellä.
Joo, mutta siis oli menossa siihen, että kun suomalaisen nyrkkeilyn tulevaisuus on, Robert Helenius, ollut sun varassa nyt todella pitkään. Siis ei ole yksi ainoa soidunkanta ja hän istuu tässä mun ja Pekka Holopaisen kanssa suomalaisen nyrkkeilyssä. Niin
mä toivon, että mä oon sytyttänyt niitä kynttilöitä ympäri Suomea, että ne tulee ja yrittää päästä nyrkkeilijäksi.
Mutta semmoista ei ole vielä tapahtunut. Että sä oot tavallaan niin kuin ylhäisessä yksinäisyydessä. Suomalainen nyrkkeily on ollut pitkään vähän niin kuin yhtä kuin sinä. Onko me Pekka Holopainen ihan hakoteen?
Ei, ja sitä ennen se oli sitten se Aminaisikaisen jakso.
Kyllä.
Eli tässä on itse asiassa ollut aika pitkä, hyvä jakso ammattinyrkkeilyssä. Tämä on ollut edes yksi keulakuva. Sitä ennen oli valtava pitkä aika, että ei ollut mitään.
Se on totta. Mutta mitä tulevaisuus? Minkälaisen näet lain tulevaisuuden Suomessa?
No mä en ole hirveästi nyt seurannut näitä nuoria, mutta oli tuossa just ennen Mielosta matsia, niin mä kävin sparraa yhtä tamperelaista kaveria vastaan, joka on niin kuin kyllä hyvässä kunnossa ja varmasti tulossa, jos hän löytää uskoa itsensä ja jaksaa jatkaa matkaa, niin kyllä tulee hyvä kaveri.
Mutta tästä kirjasta mä otan vielä esille sun erittäin hyvä ystäväs Jussi Koivula.
Joo, kyllä.
Niin on kyllä traaginen elämäntarina ihmisellä, ne lähtökohdat.
On joo. Pitää nostaa hattua, että hän on pärjännyt niin hyvin.
Siis
ja
avaa niille, jotka kirjaa
niin,
on
siis
lukenut.
Vanhemmat kuollut päihteisiin kyllä, ja siskokin tainnut kuolla päihteisiin kyllä, ja kyllä. Ihan todella raju.
Raju tarina,
ja
joo.
Ikävä sanoa se, että nyrkkeily on täynnä tämmöisiä tarinoita ja tavallaan nyrkkeilyviehetyskin perustuu monesti siihen, että on tultu tuolta niin kuin äärimmäisestä köyhyydestä
kyllä.
Nyrkkeilemällä eteenpäin.
Kun siellä ei hirveästi tarvii rahaa ja sä et, niin kuin, jos sä käyt siellä muutaman kerran kokeilemaan, niin ethän sä tarvii edes mitään lisenssimaksua eikä mitään tollaisia, että et tuut sinne niin kuin verkkareissa ja tennistossuilla, niin pärjäät hyvin. Ja mä luulen, että se on niinku semmoinen niinku asia, mikä saa niinku varsinkin niinku sellaisilla perheille, millä ei ole sitä rahaa maksaa lätkävarusteita sun muuta. Että et se on niinku helppo, sä saat lainata hanskat ja kypärät kaikki sieltä niin kuin salilta. Että.
Siinä on se harrastamisen matala kynnys, mutta sitten vastaan tulee varmaan aika monelta se, että kun mietin Robert Helenius sun uraa tähän pisteeseen asti, ja niin kuin Pekka Holopainenkin alleviivasi oikein paksulla tussilla, että kuinka vaarallista nyrkkeily on, kuinka pelottavaa se on, kuinka uskomattomaa, jotain semmoista, mitä en itse pysty edes ajattelemaan, niin samaan aikaan sitten lajille pitäisi Suomessa löytää lisää sellaisia henkilöitä, jotka lähtee seuraamaan sun polkua.
Niin.
Miten se tehdään?
No,
katsokaa, että mä täällä
kovettaa lapset tässä maassa.
Ja sitten jatkokysymys, miten se tehdään?
No siitä se, niin, sano. Hyvä kysymys. Mä en ole muuten miettinyt tota.
Mä pidän kuitenkin nyt pienen puolustuspuheenvuoron, eli jos vanhemmat, jotka vaikka pelkää viedä lastaan nyrkkeilyseuran alkeiskouluun, niin se on todella pitkä aika, mitä mennään eteenpäin, ennen kuin ruvetaan lyömään toista.
On, niin kun, totta kai. Siinä menee niin kuin siis, ja jos lapsi ei halua edes lyödä toisin, niin ei tarvitse.
Mutta se voi mennä jopa säkkiin. Se on valtavan hyvä liikuntaa.
Se on erittäin hyvä liikuntaa ja siis niin kuin
monipuolista
kuntoa kasvattavaa ja niin kuin
käytöstapoja opettavaa.
No meni juuri näin.
Tämä on muuten yhteistä, kun meillä just viime jaksossa oli judoka Martti Puumala, niin hän puhui paljon sen judon siitä opettavasta, kasvattavasta puolesta, että miten hän on kokea oppineensa niin kuin paremmaksi ihmiseksi. Onko nyrkkeily samanlaista?
On, ja se on oppinut nöyryyttä, tosi paljon nöyryyttä. Että kyllä sinne, niin kuin, kun alkaa itse jossain leijuilleen, niin kyllä joku tulee ottaa sut aina maanpillan päälle uudestaan siellä kehässä. Että, ja kyllä se, niin kuin, se respekti toisiin kohtaan, niin kuin, kyllä se löytyy siellä salissa.
Oliko se Mike Tysonin sanonta, että jokaisella ottelijalla on suunnitelma ja sitten sinua lyödään päähän?
Kaikilla on suunnitelma ennen kuin nyrkki osuu päähän, kyllä. Yleensä se menee näin.
Robert Helenius, nyt sä kerroit, että toivoisit urasi jatkuvan, että vielä kerran kokeilemaan, että mitä onkaan mahdollisuus saavuttaa. Mitä se tarkoittaa nyt lähitulevaisuudessa? Mitä sä teet seuraavien viikkojen, kuukausien aikana? Mihin suuntaan mennään?
No kyllä mä pakko päästä takaisin saarelle vähän saamaan sitä niin kuin omaa treenirutiiniä, ylläpitävää treeniä. Ja
Ahvenanmaa kutsuu.
Ahvenanmaa kutsuu ja kyllä se on niin kuin, mullahan on oma sali siellä ja siellä mun mielestä on erittäin hyvä treenata. Siellä saa olla rauhassa, sieltä ei tule kukaan ottaa kuvia tai kysyä typeriä.
Että ei tule tämmöiset tyhmät toimittajat sinne pyytämään, että tuu meidän studioon juttelemaan.
Jos ei avata ovi, niin, niin siis siellä pystyy jotenkin, miten nyt mun valmentaja sanoo sen hyvin, että sharpen your axes. Niin kuin, et siellä voidaan niin kuin rauhassa tehdä sitä duunia ja sitä pohjatyötä, mitä niin kuin oikeasti tarvitaan siihen, että pystyy sitten nousemaan kehään.
Sitten varmaan muu aika menee lasten kuljetuksissa.
Lasten kuljetuksissa menee kyllä tosi paljon aikaa tällä hetkellä kyllä.
Joo.
Miten sen muuten pystyy yhdistämään? Perheen isän roolin tai isän roolin?
No pitää käydä silloin, kun ne on koulussa tai kun ne on itse treeneissä ja muu. Et kyllä se niin kuin on kyllä se oli haastavaa, mutta kyllä se on opittu.
No just sä kerrottiin, että mies on eronnut, että ei se ihan täydellisesti onnistunut.
No mut nyt kun on viikko, niin kyllä se niin kuin kyllä se oli, ekoina viikkoina oli se rankkaa, että pitää niin kuin viedä pojat kouluun ja sitten tuoda koulusta ja sitten viedä treeneihin ja muuta. Niin siinä ei hirveästi jää aikaa muuta kuin käydä nopeasti treenaa ja syödä vähän. Ja
miten muuten sun lapset ajattelee sun ammatista, sun urasta?
No nehän oli nyt itse asiassa mielestä vasta ensimmäistä kertaa katsomassa mun matsiin, että kyllä ne on kattonut telkkarin välityksessä, mitäköhän mieltä ne on, mä en oikeasti tiedä, koska en ole hirveästi kysynyt, että onko se ok, jos isä nyrkkeilee, että kyllä se on niin kuin mun päätös, jos mä haluan nyrkkeile, mutta ei ne ole ainakaan ollut niin kuin, totta kai ne on ollut surullisia, kun mä oon hävinnyt ja niin kuin itkenyt ja totta kai kun on ollut pitkiä treenileiriä poissa ja muuta, niin kyllä niillä on ikävä ja tälleen.
Mutta kun ruoka tulee pöytään, niin fakta on sekin, että se on isän nyrkeillä tehty
juuri,
se ruoka.
Juuri näin.
Mm. Mitä urheilulajia sun lapset harrastaa?
Footista, crossfittiä ja sitten yksi käy salilla.
Ei ole okay. Vielä nyrkkeily.
No mä luulen, että mä olin vähän liian kova, kun ne oli nuorempia, niin mä kyllä vein ne salilla aika monesti ja ehkä mä olin vähän liian raju, että ne ei sitten enää tykkää, että isä opettaa.
Mitä mieltä sä, Roppe, oot naisten nyrkkeilystä?
Pitääkö mun olla jotain mieltä?
Ei.
Siis onhan niitä hyviäkin naisnyrkkeilijöitä ja onhan niinku se välillä ihan mukavakin katsoa, että en mä ole niinku sitä vastaan millään tavalla.
Kuka on sun kaikkien aikojen ykkösraskassarjalainen? Ketä sä ihailet eniten näistä legendoista?
No mä luulen, että kun me katsottiin Fajan kanssa aina Muhammad Ali, niin hän jäi kyllä tosi isosti mieleen. Mutta mä luulen, että se meni vähän överiksi. Sitten kun mä itse aloin katselemaan, niin ehkä se olisi Lennox Lewis.
No niin. Hänhän silloin tyrmäsi Tysonin aika tylysti 2002.
Kyllä. Mä tiedän, että Pekka Holopaisella olisi tuolla papereissaan vielä sellainen.
Eikö mun oma suosikki on alemmat sarjoista, Sugar ja Leonard.
Joo, no sekin on hyvä. Mutta kun mä itse kattelin vaan heavyweightia, koska ne oli potentiaalisia vastuksia mulle, niin mä keskityin enemmän siihen. Nyrkkeilyotteluita on niin mahdottoman paljon. Kyllä. Ja hyviäkin. Ja varsinkin noissa alemmissa sarjoissa siellä on aika hurjia matseja.
Raskasta sarjaa tänään siis päästy urheiluhulluissa jälleen kerran maistamaan. Suuret kiitokset Robert Helenius vierailuista urheiluhulluissa. Mä tiedän, että Pekka Holopaisella olisi ollut vielä 27 kysymystä. Kysymyspatteristo.
Mutta se, että saatiin mies tänne, niin sekin oli yllätys.
Todella. Siis sattumalta olemaan vielä Helsingissä. Iso kiitos.
Kiitoksia sanalla.
Kiitos todella paljon.
Käykää seuraava jakso odotellessa kuuntelemassa aikaisempia jaksoja Yle Areenasta. Tässä oli tämänkertainen urheiluhullut. Ensi kertaan.